Johannes kapitel 16 og vers 16 er vi nået til. Vi befinder os stadigvæk på den sidste aften, før Jesus skal dø. Og Jesus har vasket disciplenes fødder. Han har fortalt dem, at han skal væk. Han har fortalt dem, at det er ved at være slut, I jeg skal dø. Han har også sagt, at selvom det er ved at være slut, så er der trøst. Så er der noget, der ligger forude, som er bedre end det, der er nu. Han har fortalt dem om, at han er vintræet. Han har fortalt dem, at de skal elske hinanden. Og han har fortalt dem, at Helligånden kom. Men nu vil han sætte et punktum for talen. Det sidste punktum, det sidste han siger. Det, som vi skal se på i dag, er fire ting. Det er forvirring, forklaring, forståelse og fremtid. Så om det hjælper dig til at forstå afsnittet bedre, ved jeg ikke. Men forvirring, forklaring, forståelse og fremtid. Først vers 16-19 ser vi forvirring. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham. Så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Ordene en kort tid og endnu en kort tid. Det er jo nogle lidt spidsfindige ord, fordi de har været brugt før Jesus, og på det tidspunkt kunne en kort tid betyde måneder og uger. Hvad betyder en kort tid nu? Fordi en kort tid betyder ikke nødvendigvis bare en kort tid. Kort tid for det første betyder her, eller det kan for det første betyde tre forskellige ting. At Jesus han går væk og kommer igen på et senere tidspunkt. Men de tre tidspunkter det kan være, det er for det første, at han i den korte tid, han taler om, han er væk, er det hans død opstandelse. Det må man sige, det er relativt kort tid. Det er 3 dage. For det andet, så kan det betyde Helligåndens komme, at han går væk, og 50 dage senere, så kommer Helligånden. Og for det tredje, så kan det betyde, at han går væk, og Jesus kommer igen. Og vi ved, der så er gået i hvert fald 2.000 år nu, og vi kan sige, at det er jo ikke kort tid, det er lang tid, nej, men i Guds perspektiv er det stadigvæk kort tid. Der findes jo selvfølgelig gode argumenter for hver af de her tre forklaringer på, hvad en kort tid betyder. Men når vi ser det i sin sammenhæng, som jo var, at talsmanden eller Helligånden, som han også hedder, han kommer. Det var det, vi så sidste gang. Og at egentlig det, Jesus siger her, som i den større kontekst er, om en kort tid, så går jeg til faderen. For den korte tid, hvor han var i graven, der var han ikke hos faderen, der var han i dødsrid. Så det er ikke det, der står direkte her, men det er konteksten af det. Så tror jeg, i min ydmyge mening, at det, der tales om her, er Helligåndens komme. Det er ikke det, vi umiddelbart ser, men når vi ser det i sammenhængen, så synes jeg, det giver bedre mening, at han taler om Helligåndens komme, end han decideret taler om sin død opstandelse. Men, når det er sagt, kan vi adskille Helligåndens komme fra Jesu død og opstandelse? Absolut ikke. Fordi Helligånden, han kommer ikke, hvis Jesus ikke dør på korset og opstår igen på den tredje dag. Så Jesus siger, sagt med William Hendricksens ord, hvis vi udvider verset lidt og sætter nogle ord ind imellem, så kunne vi læse det sådan her. En kort tid. Det står der rent faktisk. Og så tilføjer han så, blot et par timer mere, så tages jeg væk fra jer, for jeg skal dø og begraves. Derfor, og så kommer vi tilbage igen til, hvad teksten siger, så ser I mig ikke længere. Men jeg skal, og så tilføjer han så, jeg skal ikke forblive væk, jeg vil opstå på den tredje dag, og åndens tidsalder vil komme, og igennem de mægtige gerninger, han skal gøre på jorden, og så slutter han så med, så skal I se mig. Så Jesus skal væk, han skal dø, han skal være væk, og blot halvanden måned senere vil Helligånden komme, som der lige har været talt om i sammenhæng, og det vil gøre, at de forstår. Så det her, det er altså grunden til forvirringen, det er, at Jesus siger det her. Det er jo ikke så mærkeligt, at disciplinerne bliver forvirret. For når vi hører det, så er vi stadigvæk forvirret. Vi forstår stadigvæk ikke 100% og helt entydigt, hvad Jesus egentlig sagde. J.C. Ryle sagde om det her kapitel, at ingen vil være i stand til at udlægge det fuldstændig utvetydigt og sige præcis, hvad alt betyder. Det er simpelthen for dybt. Hvad er så selve forvirringen? Jamen, i vers 17 og 18, der så vi, at der sagde nogle af hans disciple. På græsk, der kan man en ting, som man ikke helt kan på dansk. På græsk, der kan man sige, med det her ord, der sagde nogle af disciplene. Den måde, hvorpå det står. Der betyder det, at de snakkede i lang tid. Det var noget, de diskuterede indbyrdes. Så Jesus har sagt de her ting, og så begynder de at diskutere indbyrdes, imens Jesus ikke er der. Og de diskuterer så og siger, jamen, kan vide, hvad der skal ske, og kan vide, hvad det betyder, og jeg forstår det ikke, og så videre. Og et eller andet sted, så giver det mig en vis glæde eller trøst i hjertet, at disciplene ikke helt forstod det. De havde vandret med Jesus i 3 år. De havde gået med ham hver dag. Og alligevel så forstod de ikke alt. Vi behøver ikke forstå alt. Vi skal forsøge at forstå alt. Vi skal stille spørgsmålene, så vi forstår bedst muligt. Men vi behøver ikke forstå alt for at være Jesu disciple. Og endelig så giver Jesus et svar på forvirring. Fordi de kunne jo sagtens, det der i vers 19, de kunne jo sagtens have spurgt Jesus, og så har sagt, ræk hånden op og sagt, Jesus, du siger et eller andet med en kort tid. Hvad mener du? Kan du ikke bare lige forklare os det, for vi forstår det simpelthen ikke. Men de var bange for at spørge. Og de spurgte ikke, men der står i vers 19, at Jesus vidste, prøv at smage på de ord. Jesus vidste. Jesus vidste, at de ikke vidste. Jesus vidste. Han ved, når vi har spørgsmål, vi ikke tør stille. Selv når vi ikke tør råbe ud til Gud og spørge, hvorfor Gud? Hvorfor sker det her? Hvorfor går det sådan? Hvorfor er det ikke, som jeg kunne tænke mig? Jesus ved, når vores hjerter er knudet af sorg. Han ved det. Han ved det, før du selv råber det ud til ham i bøn. Jesus ved, når du som disciplene den her dag, synes, at alt håb er ude. Han ved det. Han ved præcis, hvad der er i vores hjerter. Før vi overhovedet selv kan udtrykke det. Og for mig, der er det en af de, det er den største trøst, som man kan forestille sig. At en ting er, hvor fantastisk det er, at jeg kan komme til faderen igennem Jesus og bede. Men en anden ting er, at Jesus allerede ved det, inden jeg kommer. Han ved, hvordan du har det. Tænk så, at hvis i det, at vi gik igennem døren her, at der var sådan en udvidet lufthavnsscanner. Ikke en, der bare kunne se, om vi havde metal i lommen, eller ikke engang som de her meget fancy nogen, der kan se, hvad vi har inde under tøjet. Gud forbyde det. Men en, der rent faktisk kunne se, hvad vi tænkte, og hvordan vi havde. Hvis jeg kunne sidde via min iPad over i hjørnet og sige, Niels han har det sådan i dag, så kunne det være, at jeg lige skulle sige det her til ham. Sådan er Jesus. Han kan se. Ikke bare udenpå, ikke bare ind bag vores yderste lag, men helt ind i vores hjerter. Og han ved, hvordan du har det. Du kan skjule alt for mig. Du kan skjule alt for din ægtefælle eller dine venner, men ikke for Jesus. Han ved, hvordan du har det. Så der var for det første forvirring. For det andet i vers 20-22, så kommer der en forklaring. Forvirring og forklaring. Vers 20-22. Sandelig, sandelig, siger jeg. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. og I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke længere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Så i den her forklaring, Jesus kommer med over, hvad der nu skal ske, der taler han først og fremmest om sorg. Han giver jo ikke direkte svar på, hvad en kort tid betyder, fordi de har egentlig sådan indirekte, har de gået og tænkt, kan vide, hvad en kort tid betyder, så siger Jesus, nu skal jeg give jer et svar. Men Jesus giver dem ikke det svar, de ønsker at få. Han giver dem ikke svaret på noget teologisk, kan vide, hvad en kort tid betyder. Han giver dem det svar, de behøver. Svaret, de behøver, er ikke at få udlagt lige nu, hvad en kort tid betyder, selvom det havde været rart for os andre. Men det, de behøver, det er at få at vide, det kan godt være, at I vil sørge snarligt, men senere vil I glæde jer. Den her profeti om, at de kommer til at sørge, den går i opfyldelse. Man kunne se i Johannes kapitel 20, vers 11, eller Markus 16, 10, eller Lukas 24, 38. Og samtidig med, at disciplene, apostlene, de sørger, så glæder folkets ledere sig. Det er det, der står der i vers 20. Men verden skal glæde sig. Verden skal glæde sig. Så folkets ledere, de glæder sig over, at Jesus er død. Disciplene sørger, men lederne glæder sig. Men den her sorg, den skal blive vendt til glæde. Jesus giver så en illustration. Han giver illustrationen i vers 21 af, at når en kvinde er der og skal føde, så er det svært, og det er hårdt, og det gør ondt. Og hun synes, det er forfærdeligt. Men når det her barn kommer til verden, står der, så ved hun, at wow, hun har helt glemt, at det rent faktisk, hvad der er sket. Hun har glemt, hvad der er sket. Så at hun glæder sig over barnet, og ikke tænker over smerten længere. På samme måde, når alt det her begynder at ske, når Helligånden han kommer, og når Jesus genopstår for den sags skyld, så vil der pludselig blive en glæde, som de ikke længere tidligere har kendt til. I salme 30, vers 12 og 13 i den danske oversættelse, og sikkert vers 11 og 12 i den engelske, der står, du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør, Herre min Gud. For evigt vil jeg takke dig. Det, som er sandt for disciplene, at deres klage blev forvandlet til dans og deres sorg til glæde, det, som er sandt i forhold til opstandelsen, det er også sandt i forhold til os i frelsen. At vores sorg, at sorgen over vores egen synd, den kan blive forvandlet til glæde. Og at den sorg, som disciplene følte over, at Jesus var død, den blev forvandlet til glæde, da han opstod, og endnu mere, da Helligånden kom og vejledte dem ind i det, som Gud han ønskede for dem. Så i vers 20-22 var altså en forklaring. I vers 23 og 24, der ser vi forståelse. Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg. Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, og jeres glæde kan være fuldkommen. Så vores forståelse skal øges ved, at vi ikke behøver at stille så mange spørgsmål, er det, som Jesus han først siger i vers 23. Han siger, den dag skal I ikke spørge mig noget. Der er ikke grund til at spørge Jesus ansigt til ansigt. Fordi Helligånden selv, han forklarer os, hvad tingene går ud på. Jeg håber og tror, at hver af os har haft oplevelser, hvor Helligånden har forklaret os skriften. Som jeg sikkert har fortalt jer før, så husker jeg første gang, at jeg lå i en køjeseng i vores hytte i Sverige. Og jeg læste i 1. Korintherbrev kapitel 12, om at vi er lemmer på Kristi lem. Og egentlig, når jeg tænker over det, nu er det jo rimelig åbenlyst. Men hvordan Helligånden, han talte stærkt til mig, og fortalte mig, hvad det her betød. Jeg glemmer aldrig den oplevelse, kan man vel godt kalde det, da Helligånden første gang åbnede skriften for mig. Jeg håber, at du oplever det samme jævnligt. Ikke hver dag nødvendigvis. Ikke hver time, ikke hver gang du læser Bibelen, men ofte. Ofte. Så forståelsen skal øges ved, at Helligånden åbenbarer ting for os. For det andet, så skal forståelsen øges igennem bøn. Jesus, han minder os endnu en gang om vigtigheden af bøn. Der står her, beder I om noget i mit navn, skal han give jer det. Det betyder ikke, at når jeg beder, Jesus, jeg beder, du må give mig en stor ny bil i Jesu navn, amen, så får jeg den. Har I lagt mærke til, hvordan vi så ofte, og det er ikke fordi det er forkert, men hvordan vi så ofte klasker i Jesu navn i slutningen af vores bøn, og så tænker, det lyder som en flot slutning, en magisk sætning, og derved så tror jeg og ved jeg, at jeg får det, jeg beder om. Det er ikke det, at bede i Jesu navn betyder. Dengang, der betød et navn langt mere, end et navn betyder i dag. Kan I huske, hvordan at Abraham fik ændret sit navn til Abraham? Abraham betyder ophøjet fader. Og Abraham betyder fader til en mængde folkeslag. Eller hvordan Jakob, som betyder svindler, fik ændret sit navn til Israel, regeret af Gud. Og på den måde, så ændrede man indimellem navnet, så det passede bedre til personen. Og når man gav et barn et navn dengang, så var det fordi man håbede, at han ville blive det, som navnet hentyd til. Eller Saulus, som betyder stor, blev ændret til Paulus, som betyder lille. På samme måde, når vi beder i Jesu navn, betyder det ikke, at når vi sætter i Jesu navn som punktum for vores sætning, at alt så er godt og den hellige grav vel forvaret, og hvad man nu ellers kalder det. Men i stedet for, så betyder det, at vi beder efter Jesu karakter, efter hans vilje, efter hans ønsker, efter det, som han vil have, vi skal bede for. For ingenting er sikkert. Beder du efter Jesu tanker, efter det, som han ønsker, så vil du få det. Det er et løfte fra ham. Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Og så siger han så, indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og det er den tredje ting, hvor vores forståelse er øget. For det første er vores forståelse øget ved, at vi ikke længere behøver at stille de samme spørgsmål til Jesus. Vores forståelse er øget ved, at vi nu kan bede i Jesu navn. Vi kan bede efter den person, han er, efter den karakter, han er. Og for det tredje, så kan vi bede ved, at vores glæde, den bliver fuldkommen. Der findes jo flere forskellige former for glæde. En kalder vi for lykke. Du kan være din egen lykkesmed, siges det. Du kan blive lykkelig. Men at være lykkelig, det er noget midlertidigt. For lykkelig, det er du måske nu, hvor du kan sidde og synge sammen med andre kristne og høre et bibelstudie og bagefter få kaffe og te. Men når du kommer ud og ser, at nogen bakket ind i din bil, så mister du din lykke. Så er din lykke forsvundet. Lykke er styret af omstændighederne omkring dig. Hvorimod glæde, den guddommelige glæde, den er ikke styret af omstændighederne omkring dig. Den er styret af Gud. Og det er Gud, der giver den. Men den eneste sande glæde, den findes i Jesus. Hvis du forsøger at finde glæde i noget andet, så misser du point. Og endelig som det fjerde og sidste, ser vi i vers 25-33 fremtid. Husk nu, at det her er det sidste punkt, som Jesus sætter i sin tale. Det er ikke det sidste, han siger, men det er det sidste, han får sagt i forbindelse med skærtorsdagaften, inden at begivenhederne i Getsemane begynder at tage form. Det er det sidste, han siger, rettet imod disciplen. Vers 25-33 ser vi altså, hvad skal der ske i fremtiden. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for køene for jer, fader. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger jer ikke, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Hans disciple sagde, nu taler du lige ud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt, og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud. Jesus svarede, tror I nu? Der kommer en time, ja den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. I forhold til den her fremtid, hvad skal der ske med jer, disciple, apostle? Så har Jesus i hvert fald fem forskellige ting. Han siger, det her, det er det, der skal ske med jer. Jeres viden skal blive anderledes i vers 25. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Så Jesus siger, jeg skal ikke længere tale til jer i... Det var forkert, det var helt forkert kapitel. Det kunne ikke få det til at hænge sammen. Vers 25, sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for køerne for jer om faderen. Kapitel 16, ikke kapitel 14, vers 25, men kapitel 16, vers 25. Jesus han siger, jeres viden skal ikke længere være begrænset til at være i billeder. Ikke alene den her aften havde Jesus talt til dem i billeder, men igennem hele sin tjeneste havde Jesus talt til dem i billeder. Men efter at Jesus var død, efter at han var opstået, efter at Helligånden var kommet, så ville de kunne sætte sig ned og se tilbage og sige, nå, det var det, han mente. Det var det, det betød, at han skulle nedbryde sit legeme og komme igen 3 dage senere. Det var det, det betød. Deres viden skulle blive bedre. I vers 26 og 27 ser vi, at deres bønsliv skulle blive bedre. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået for faderen. Indtil nu, der havde det været sådan, at Jesus han stod tidligt op om morgenen, gik op på et bjerg, og så bad han for den her brogede skare af mennesker. Men det ville han jo ikke kunne gøre, når han var død og borte. Men i stedet for var der noget, der var endnu bedre næsten. Det var, at de kunne selv bede ved det, Jesus har gjort, til faderen. Og faderen, han elskede dem, stod der, eller elsker dem. Og grunden til, at han elsker dem, det er fordi, at de elsker Jesus. Så faderen elsker dig, når du elsker Jesus. Det hænger sammen. Jesus, han er centrum. Hvis du tror på ham, så falder alt det andet på plads. Det med faderen, det med Helligånden, det falder på plads. Tro på ham. For når du elsker sønnen, så elsker faderen dig. Er det ikke også bare en lille smule sandt i det menneskelige, den menneskelige verden? At hvis du tager et barn og er rart og flink ved det, så vil moren og måske endda også faren synes godt om dig. At sådan hænger det også lidt sammen i vores verden. Og sådan er det også her. Hvis vi elsker sønnen, så vil faderen elske os. Og det betyder, at vi kan gå direkte i bøn til faderen igennem Jesus. Ja, Jesus sidder stadigvæk og er i forbøn for os, Romerbrevet kapitel 8. Men fra himlen, ikke fra jorden. Men vi kan bede direkte til himlen. Så det er en ny ting, der skal ske i fremtiden. I vers 28-30 ser vi, at der skal være åbenbaring. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Hans disciple sagde, nu taler du lige ud og bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt, og at vi ikke har brug for, at nogen spørger dig. Måske var det lidt en undskyldning for, at de ikke havde spurgt tidligere. Hvad ved jeg? Men disciplene, de får nu en åbenbaring af, hvem Jesus er, at du er udgået fra faderen. De begynder at forstå, hvem han er. De har ikke tidligere forstået. Du er udgået fra Gud. Så som det fjerde i vers 31-32, der kommer en advarsel. Det kan godt være, siger Jesus. Men i vers 31, Jesus svarede dem, tror I nu, der kommer en time, ja, den er kommet, der skal I spredes hver til sit og efterlade mig alene, men jeg er ikke alene, for faderen er med mig. Og vi ved jo godt, hvad der sker den her aften, senere på natten, at Peter, han fornægter Jesus, og at de andre disciple, de også forlader Jesus. Og det kan godt være, at de står fast og siger, jeg vil aldrig gøre det, men de gjorde det alligevel. Det er en anden ting, der vil ske i fremtiden. Det var, at de vil forlade Jesus. Og Jesus sagde, selvom I forlader mig, så er jeg ikke alene, for faderen er med mig. Der er en af de her andre, ligesom Jesus vidste. Faderen er med mig. Prøv at tænke over det. Faderen er med mig. Faderen var med Jesus. Ganske som at Jesus er med dig. Han har sagt, jeg vil aldrig forlade dig. Og jeg vil aldrig lade dig i stikken, der i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5. Han vil aldrig forlade dig og aldrig lade dig i stikken. Uanset hvor langt du løber væk fra ham, hvis du er hans barn, så vil han være lige i hælene på dig. Han vil aldrig forlade dig og aldrig lade dig i stikken. Uanset hvor mørkt det er, uanset om du går igennem dødsskyggens dal, så forlader han dig ikke. Han er ved din side. Han er hos dig. Men Jesus siger, lige nu, disciple, I vil forlade mig snart. Og den femte og sidste ting, der vil ske, det er en vished i vers 33. Og det her, det er et vigtigt vers. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 20, der står, at vort borgerskab er i himlen. Vi lever på den her jord, og samtidig så lever vi i himlen. Vi lever i en eller anden forstand som kristne et dobbelt liv. Vi lever i den fysiske verden og i den åndelige verden. Og det her vers taler om tre ting i den troendes dobbelte et eller andet. For det første, den troendes dobbelte liv. Det er både i Kristus, der står der i mig, og det er i verden. Så I skal have fred i mig. Vi er i Kristus. Samtidig så skal vi være i verden. I verden vil vi have trængsler, så i Kristus vil vi have fred. Men i verden vil vi have trængsel. Udover det, så er der den troendes dobbelte oplevelser. Den ene oplevelse, det er fred. Den her fred, som overgår alt forstand. I øvrigt, så vil jeg opfordre jer til ikke at søge den fred, der kommer fra forstanden. Fordi det bliver man tosset af. Hvis man søger at opnå en fred, som man forstår fra forstanden, det kommer vi ikke til. Vi skal have den fred, der overgår forstanden. Der er langt ud over, hvad vi selv kan forstå og tænke. Så det er den ene del af det. Den anden del er, at vi vil gennemgå trængsler. Og de trængsler taler Paulus om til Timotheus i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 12. Og Der vil komme trængsler ind i vores kristne liv. Det er det, som Jesus siger her. Og den tredje ting, det er, at både at Jesus har vundet, det er også det, der står, jeg har overvundet verden, og at vi kan være frimodige, det er den anden. Så på den ene side, så har Jesus, han har vundet, han har sejret, og på den anden side, på grund af det, kunne vi måske sige, så kan vi være frimodige og komme til faderen igennem ham. Du kan nok godt fornemme, at hvis vi skulle sætte et tema over det her sidste afsnit, som jo er Jesus punktum, så er det disciple. Der vil opstå problemer, der vil opstå ting, som ikke er behagelige og rare. Der vil komme trængsler, I vil blive forfulgt, I vil blive halshugget, I vil blive kogt i olie og alt muligt andet ubehageligt. Men jeg er med jer. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Jesus har sejret. Jeg har læst den sidste side i bogen. Det ender med, at Jesus vinder. I 1871, der brændte Chicago. Og der var en mand, der hed Spafford. Han mistede alt sit jordiske gods. Heldigvis havde han stadigvæk sin familie, bestående af sin hustru og sine fire kønne døtre tilbage. Og ovenpå på den her tragedie, så besluttede vi, bliver nødt til at prøve at rejse til Europa, om ikke andet bare på ferie for at komme væk fra det hele. Men det skete sådan, at han kunne ikke selv tage på det skib, hvor at resten af familien han sendte med sted på. Han var nødt til at rejse efter. Så han sender sin familie i forvejen på skibet SS Vildy Havre, må det hedde noget i den stil. Og mens det her skib er midt i Atlanterhavet, så sejler det ind i et andet skib. Og skibet går under. De fire døtre mister deres liv. Hustruen overlever med nød og næppe og bliver samlet op af et andet skib og kommer i land. Hun sender et telegram, som er blevet berømt til sin mand, hvor der står saved alone, altså frelst alene. Frelst alene. Manden i det, han godt ved, at hustruen sidder alene i Paris, rejser til hende på et skib. Og i det, han er ude på Atlanterhavet, ikke langt fra, hvor den her tragiske ulykke sker, der giver Gud ham inspirationen til at skrive en sang, som jeg tror ikke, man synger den på dansk, men man synger den på engelsk, og oversat til dansk lyder et af versene sådan her. Når fred som en flod flyder min vej, eller når sorg som søens bølger skyller, uanset mit lod, så har du lært mig at sige, alt er vel. Alt er vel med min sjæl. Alt er vel. Alt er vel med min sjæl. Den sang skrev han, og Spafford og hans hustru, de endte med at rejse til Jerusalem og starte det, der hed The American Colony, hvor at der var inspiration til Selma Lagerlöfs roman Jerusalem, og hun var nede og besøge dem og alt muligt andet. Men tænk så, at sådan en mand, der har mistet alt, han har været ude i det, som minder meget om, hvad Job var igennem. Mistet al rigdom, alt familie, undtagen sin hustru. Han kan sætte sig ned og skrive en sang, hvor han siger, alt er vel med min sjæl. Hvorfor kunne han det? Det kunne han, fordi sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. Det kunne han, fordi hans fred var i Jesus. Og selvom han vidste, at i verden skal have helt trængsler, så var han frimodig, for han vidste, at Jesus har overvundet verden. Jeg håber, alt er vel med din sjæl. Næste gang, at du gennemgår trængsler. Ikke fordi du selv kan klare det, men fordi Jesus kan, og fordi han har overvundet verden. Lad os bede sammen. Jesus, tak for Spafford, og for det, som du lod ham gennemgå, for at han kunne blive et lysende eksempel for os. På hvad det vil sige at gennemgå trængsler og se dig midt i trængslerne. Og vi beder her, at når vi kommer til at gennemgå trængsler, for det er vi jo lovet, at du vil hjælpe os til at have fred i dig. Ved at du har overvundet verden. Det er nemt at sige her, det er ufattelig svært at leve. Vi beder i kraft af din hellige ånd, at vi må være i stand til det. Dit mægtige navn.